Dumnezeu, când ești toată, reprimești străbunătăților și lucrurile de viață, vină și te sfârșești pentru noi și ne curățește pe noi de toate întâlnirea și mântuiește bunăresc către noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pădurea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Prea Sfințită Părinte,
bine. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Dragi prieteni, bine ați venit și ne bucurăm că ne aflăm astăzi împreună cu un episcop al tinerilor, cu Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul. Eu sunt Teodora Crișan din Organizația Tinerilor din Sibiu și am bucuria și onoarea de a modera întâlnirea noastră de astăzi. Se spune că nu poți aprinde flacăra misiunii și a iubirii în sufletul cuiva dacă tu însuți nu arzi în flacăra dumnezeirii cu entuziasm. Cred că acești trei termeni sunt termenii care definesc întâlnirea noastră de astăzi: prietenie, tinerețe și entuziasm. Iar dacă psalmistul spunea că adânc pe adânc cheamă, noi spunem că tinerețea, tinerețea cheamă. Despre dragul nostru invitat, se știe că iubește tinerii și este ca un magnet al tinereții, motiv pentru care ne-am adunat astăzi tineri din toată țara pentru a asculta minunatele învățături. De ce țin tinerii atât de mult la preasfinția sa? Fiindcă îi înțelege și îi povățuiește cu sfaturi actuale, realizabile. Preasfințite Părinte, vă mulțumim încă o dată că ați acceptat să fiți în mijlocul nostru și vă dăm cuvântul.
Mulțumesc pentru invitație. De fapt, să fiu sincer, nu? Lucrurile au funcționat cam așa. Am zis că revin la Nicula, că în perioada aceasta obișnuiesc să vin o duminică aici, că mi-aduc aminte și eu de cum am început, să zicem, când am luat hainele astea negre, știți? Și apoi să mai adaugă câte un an, câte un timp și face bine. Am reținut așa de la un episcop contemporan că e tare important, vedeți, că și ca din vreme să te întorci la, într-un fel, la obârșii, în sensul în care vedeți că și după învierea Domnului Hristos, prima dată le zice ucenicilor să meargă în Galileea. O fi avut multe semnificații Galileea, dar prima semnificație e locul chemării. Locul chemării, de acolo de unde încep. Și atunci e vorba și să-ți aduci aminte, apropo de entuziasm, știi că de asta mă leg, e vorba și să-ți aduci aminte de, se zice, entuziasmul de la început. Noi zicem harul de la început. Dar e vorba și să refaci drumul acesta în așa fel încât să te încarci din nou și din nou. Și apoi la mine se nimerește frumos că e și la început de an calendaristic și așa se face că am venit la Nicula și apoi v-ați adăuga voi la acest moment frumos. Fac și un spirit de glumă, că nu pot să fiu serios, iertați-mă acum, că noi avem un examen de capacitate, știți, și capacitate preoțească se numește, adică în sensul în care când termin facultatea de teologie dai un examen general și apoi urmează să dai examen pentru o parohie sau alta și în examenul ăsta de capacitate există foarte multe întrebări, unele complicate, altele simple, dar cumva provocatoare, nu știu, în fine, dar este o întrebare care, pe care când o aud îmi vine să zâmbesc tot timpul. Întrebarea așa: ce face preotul duminică după masa? Ce face preotul? Știți, cineva care a fost mai curajos a zis doarme. Că asta e ideea, știți? Acum noi la ora 2 suntem aici în loc ca, nu știu, unii zice să odihnească, știți? Dar ce trebuie să facă? Păi trebuie să spune și pregătește cateheza, vecernie, știți? Rânduiala care trebuie după masa. Și cineva a zis, da, doarme. Zice, na, pe bună dreptate, doarme. Noi nu dormim, de asta zic că trebuie să începem cam în nota aceasta, așa ca să ne relaxăm și să fie momentul acesta. Să zic serios, Doamne păzește, nu-mi doresc altfel decât să fie serios, dar în același timp cumva să fie nota aceasta respectând momentul, știți? Adică de la 2 la 4 e cel mai critic moment, mai ales duminica. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, iarăși, nu știu dacă e serios sau neserios, dar acum asta sunt, tot despre entuziasm. A trebuit să citesc un text din Scriptură și să vă încep de acolo, dar scuzați-mă, nu o să fac lucrul ăsta. Mi-e rușine să vă arat aici, dar tot vă arat. Am primit aseară pe WhatsApp așa ceva. Vedeți ce? Nu, dar vă spun eu ce. E o sticlă de bere. Dar ce scrie pe sticla aceasta de bere? Cineva merge aseară într-un restaurant undeva și se mai relaxează oamenii, nu? Și voi faceți asta și noi mai facem asta. Și pe sticla de bere pe care și-a cumpărat-o scria lucrul următor. Și o să vă citesc ce scrie. Ceea ce le lipsește oamenilor din vremea noastră este dimensiunea cosmică, complicat, sentimentul acesta al aventurii spiritului, dincolo de realitatea aparentă. Oamenii actuali nu au antene pentru a pătrunde în realitatea adevărată, în singura realitate care contează. Se lasă amăgiți de aparențe și se opresc la ele. Nu merg mai departe. Pentru că împiedică această stupidă nevoie de securitate care taie aripile aventurii și care ferecă spiritul în închisoarea conformismului. Întotdeauna, ceea ce m-a susținut a fost bucuria. În cele mai grele împrejurări ale vieții am știut să o găsesc în drumul meu. Mergeam cântând. Știam că ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Și nimic nu mă oprea. Pe acest sentiment al minunii pe care o reprezintă viața, al bucuriei, e clădită toată opera mea. Știți cine semnează? Nici eu n-am știut și n-aș fi știut. Scrie aici Constantin Brâncuș. Pe o sticlă de bere. Unii ar zice că e impietate. Mie mi s-a părut interesant, nu? Că nu te duci cu gândul ăsta, dar când vezi așa sticla pe care ți-o aduce cum se numește, ospătarul, chelnerul, să te uiți așa și măcar de curios să spui o chelare așa ca și mine și să citești. E despre entuziasm, nu-i așa? Spiritul aventurii, bucuria, zice aici, lucrurile se întâmplă și adaug eu în voia lui Dumnezeu. El a fost un propovăduitor al învierii, să știi asta, prin arta pe care a făcut-o, sculptor, dar a fost un om de strană, se vede că la Paris cânta la strană, citea la strană, era apropiat de biserică, adică nu trebuie să ne străduim cum se întâmplă cu alți intelectuali să-l asumăm ca biserică. El a fost în biserică și e un crez al vieții, e un crez al vieții pe care l-a exprimat. Acum, după toată introducerea aceasta, despre ce ar trebui să vă vorbesc? Părintele Stareț, l-am întrebat acum o săptămână când am vorbit la telefon, dar dacă e să mă întâlnesc, ce ar trebui să răspund tinerilor? Zice, nu știu, puteți să le extindeți Evanghelia zilei. Și am zis, bine, asta e cuvânt de la Dumnezeu. Dacă așa a zis Părintele Stareț, așa voi face. Poate sună pretențios cuvânt pentru tineri. Știți că unii au zis, da, de ce tot timpul ziceți pentru tineri, episcopul tinerilor, dar ce, noi nu avem loc, unii mai în vârstă? Păi zic, nu e vorba despre asta, dar vorba prea fericitului. Știți ce zice? Că există tineri de diferite vârste. Acum e absolut arhicunoscut că se vorbește de vârsta biologică, vârsta psihologică, nu știu cum. Dar e real că poți fi tânăr când ai o vârstă tânără, dar poți fi tânăr și având o vârstă mai înaintată, dar poți fi bătrân. Dar zic acum, nu în sensul pozitiv, în sensul peiorativ, poți să fii bătrân la 20 de ani, adică obosit, că știți că este și un sindrom oboseală din naștere, sau nu știu dacă e chiar din naștere, dar oricum, dacă nu primi ani de viață. Dacă la 18-20 de ani știi, mai tragere de inimă să faci lucruri. Și atunci nu e neapărat pentru unii sau pentru alții. Cumva despre Evanghelie aș vrea să vă vorbesc. Acum în biserică am zis, am pomenit două idei, să zicem, foarte la îndemână, nimic deosebit. Nici acum nu știu dacă neapărat o să vă spun foarte multe lucruri în plus, dar poate e un pic am zis acolo că înțelegem, vedeți și Evanghelia mai pe etape, așa. La bază era ideea aceasta că trebuie să învățăm să mulțumim. Acum mă gândesc la mititei, știți? Când le dai o ciocolată sau ceva, ce zice mama către, sau tata către fetiță sau către băiețel? Ce zice? Cum zici? Nu? Nu așa zice, cum zici? Să făstăcește, să învârte, că așa și după aceea, cum zici? Nu te-am învățat cum să spui. Și zice așa, mulțumesc. A, asta e cuvântul magic, mulțumesc. Vedeți, de la elementele de bază, cum se spune, nu-i mare lucru. A zice mulțumesc cuiva înseamnă să recunoști binele care îți vine. Și de aici intrăm într-o altă logică, știți? O să vă pomenesc eu un pic despre logica darului și logica misei cuvinismului. Deci, în sensul acesta, am zis că există și alte etape. Și apoi am partea a doua cu suferința, o lăsăm de data aceasta, nu voi vorbi despre ea, ci efectiv despre mulțumire. Acum, încă o poveste vă spun. Și adevărat că în mai multe predici chiar am pomenit despre asta. Când mai am un pic cus de timp și nu mă descurc cu, eu știu, a citi sau a face ceva, să zicem, foarte serios, consistent, Nu, n-am zis bine serios, că apoi o să zic că ceea ce fac eu nu-i serios. E tot serios, dar mă rog, mai altfel de serios. Nu, mă uit uneori la anumite filmulețe și vă spun, am mai spus lucrul ăsta, îmi place foarte mult să mă uit la emisiunea Izolați în România. Pe la Oaș acolo, cred că sunt multe situații, dar nu și aici, și în zona, și la Bistrița sunt mai multe episoade făcute cu oameni din aceștia. Am zis, după ce vizionez nu știu câte episoade, nu, 5 episoade minim, zici, Doamne, dar parcă noi suntem într-o țară de călugări. Mă mărturisesc, o țară de călugări. Când vezi câte o bunic sau câte o bunică că stă singur de 20 de ani sau de 15 ani și văduv și cu probleme și așa, zici, păi, mai călugări. Vă mărturisesc, mie e foarte rușine când văd cum trăiesc ei și zice, mea, că sunteți călugări, că postiți, că așa, așa, e, aiurea. Da, na, încercăm să le facem toate astea, dar bunicii aceștia sunt mai călugări decât toți călugării. Dar ce vreau să vă spun, nu neapărat, că vă pot da și exemple, că așa, pe mine mă încurajează foarte tare, dar la fiecare emisiune sau la fiecare, nu știu, în primele 7-8 minute, nu, cam așa începe discursul lor. Viața mi-e grea, a fost grea. Și începe să-ți povestească, eu știu, soț, soție, copii cu probleme. Dar dacă nu m-ar fi ajutat Dumnezeu, n-aș fi izbutit. Dar m-a ajutat Dumnezeu în fiecare moment. Și mă ia rușinea. De ce mă ia rușinea și mai tare? Că eu mă plâng, eu sunt un plângăcios, vă spun sincer. Eu sunt nemulțumit că oameni, că situații, că mâncare, că somn sau nesomn, că astea, astea, astea. Și vezi pe oamenii ăștia care, cum să spun, stau foarte izolați în lumea aceasta și vorbesc despre faptul că Dumnezeu a fost cu ei și mulțumesc lui Dumnezeu și, cum să spun, fac din viața lor o mulțumire, o liturghie într-un fel. Te ia jena. Și chiar vă provoc să vedeți, dacă vă mai plângeți vreodată de lucruri, uitați-vă la câte un filmuleț de ăsta care durează 20 ceva de minute și vedeți dacă nu, nu, vă trezește, zice acum, potolește-te, zici, potolește, tu te plângi că ți-e greu sau așa, sau, dar trebuie să zici numai mulți ani fain, Doamne, mulți ani fain că e așa, mi-e așa de bine, de nici nu mai pot de bine. De aici am vrut cumva să pornesc așa în înțelegerea acestei mulțumiri. Și apoi, mergând mai departe, despre mulțumire. Primul gest sau primul lucru pe care vedeți că la orice gest, haideți să gândim așa, că există o înțelegere pe trei trepte, potrivit structurii omului. Omul este trup, suflet și mai vorbim și de duh. De duh, care este, știm foarte bine, de la părinți, este partea cea mai lăuntrică a sufletului, dar nu știu cum să zic, nu matematic să gândim neapărat acolo, ci să ne gândim că acolo e locul unde le întâlnești pe Dumnezeu. Nu poți să pui mâna, nu știi cum este, dar oricum este o realitate. Și acum, de aici încolo, există și trei înțelegeri a lucrurilor pe această structură. Înțelegerea trupească, exterioară, ține de gesturi. Adică, inclusiv cum am zis eu, mulțumești, nu-i mulțumești cuiva, îți mulțumesc pentru că, m-ai ajutat. Și de aici, vedeți că noi de aici pornim, de fapt, nu pornim neapărat de la o conștiință. Că zice că trebuie să înțeleagă și după să se facă niște lucruri. Nu, cred că realmente noi pornim de la niște gesturi pe care le învățăm. Le învățăm de la părinții noștri, le învățăm de la cei care sunt în fața noastră. Și după ce facem gesturile acestea, încercăm să și înțelegem câte ceva. Și aici vine partea sufletească sau etapa sufletească. Ce înseamnă să înțelegi? În primul rând să înțelegi că nu ți se cuvine totul. Da, și asta se învață. Iarăși fac referire cu copiii. Vedeți că îi dai ceva și el zice mulțumesc. Da, nu simți neapărat recunoștință, ci zice pentru că îl înveți tu să zică. Dar după o vreme, învață, de exemplu, dacă cineva îi aduce mereu daruri, începe să aibă o atitudine mai, cum să spunem, mai atentă, mai apropiată de persoana respectivă. Am zice că e interesată. Sigur că e interesată, dar devine ceva mai mult decât ai zice un mulțumesc. Faptul că atunci când intră pe ușă, de exemplu, zâmbește, că se bucură și așa. Sigur că după aia întreabă ce mi-ai adus. Asta e altă poveste, dar se bucură. Adică există o altă etapă în care înțelegi că când vine cineva din afară sau când vine ceva din afară, o anumită realitate din afară, nu e pentru că ai fi tu neapărat cel mai deosebit din lumea asta, ci pentru că cineva ține la tine. Și atunci începi să trăiești această mulțumire ca conștientizând. Și apoi aș zice că vine și o a treia etapă, care este duhovnicească, aici e mai greu. Da? Nu, cumva părinții foarte mult despre asta vorbesc, de a avea mulțumirea ca stare. Ca stare. Deja când orice ți se întâmplă, vezi ca un dar de la Dumnezeu și culmea că nu numai lucrurile foarte consistente, ci și lucrurile mai puțin consistente, lucrurile chiar slabe uneori și chiar grele, le primești cu mulțumire. Asta e, să zicem așa, un prim aspect. Al doilea aspect, de ce ar fi importantă mulțumirea? Am noi știm din punctul nostru de vedere, dar fac legătura și cu, vedeți, științele acestea conexe, pe care eu le apreciez până într-un loc și sigur că sunt și curios să văd ce spun. Vedeți, ceea ce țin de dezvoltarea personală și mai ales de starea de bine, starea de bine. Dacă eu am făcut experiența aceasta cândva, tocmai în preajma unei duminici de genul acesta, să dau o căutare pe Google să vedem ce zice despre mulțumire. Așa. Arta de a fi fericit, mulțumirea, nu? Arta de a fi fericit, starea de bine, adică găsești, știți, expresii sinonime așa care descriu ceea ce presupune această mulțumire. Și sigur că concluzia și a științelor REM este aceasta, că cine mulțumește, să deschide înspre ceilalți, se deschide înspre bucurie și învață chiar meșteșugul bucuriei, cum ar zice Maica Siloana. Învață meșteșugul bucuriei. Deci, eu, cum să spun eu, e un element foarte important și pentru lumea din afară. De ce? Pentru că altădată nici nu-și puneau oamenii problema atâta, cum să fie fericiți și așa, pentru că, dincolo de greutăți, mai și erau fericiți. Nu că noi n-am fi neapărat, dar la noi e tare greu să menții fericirea. Și asta poate mai ales, și de aici poate și să și interesul acesta deosebit pentru cum să devii fericit sau să menții fericirea, pornind de la comportamentul zilnic. În sensul acesta zic de mulțumire. Și dintr-o dată psihologii spun că cel care mulțumește e un om bucuros, devine un om bucuros. Și apoi sigur că mai argumentează și folosind anumite algoritme pe care ei le au, de ce omul ar putea să fie bucuros, mulțumit, mulțumit. Mi-am scos aici niște două, trei citate numai din Evanghelie, să nu zicem că nu folosim Scriptura, că v-am citit din alte părți, dar vă citesc din Evanghelie. De pildă, un cuvânt, iarăși, care ține de bază, de zona aceasta elementară. Ecleziast, în capitolul 2. E cartea aceea, unii ar zice, pesimistă, știți că... deșertăciune, nu mai are sens viața. De fapt și asta, așa ca paranteză, aceasta e concluzia celui care a aflat altă realitate, care e realitatea lui Dumnezeu. Deci față de cele ale lui Dumnezeu, sigur, lumea e deșertăciune. Dar dacă cineva zice că lumea e deșertăciune fără să fie aflat realitatea lui Dumnezeu, e grav, că intră în deznădejde, în depresie și celelalte. Lumea asta e frumoasă, bineînțeles că e și de mâinile lui Dumnezeu. Poți să zici că e deșertăciune numai în momentul în care ai acces la lumea cea adevărată după care ai făcut asta, după modelul acelea care ai făcut cea din jurul nostru, cea în care noi trăim. Și acum în Ecleziast, în capitolul 2, versetele 24 și 25, și zice așa, mi se pare foarte la îndemână, foarte frumos. Nimic nu este mai bun pentru om decât, ne place asta, să mănânce și să bea, până aici, dar zice mai departe, și să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea din munca lui. Auziți, să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea din munca lui. Și am văzut că și aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu. Cine poate oare să mănânce și să bea fără să mulțumească lui? Când am citit versetul acesta sau versetele acestea, mi-am adus aminte de când eram la țară cu bunici și cu oamenii cu care munceam în grădină, la câmp, la fân, la sapă. Nu vedeai pe chipul lor decât, sau mi-am adus aminte de bucuria aceea pe care o vedeam pe chipul lor când terminam un lucru. Mergeam la fân, făceam o claie. Și cum eram copil, cine să urcă pe vârful claiei să facă vârful la claie, cel mai tânăr. Și eu eram foarte mândru, știți, că e ca și când tu pui cununa. De fapt, eu puneam cununa, știți, da? Adică, sigur că munca nu era neapărat a ta, că alții îți dădeau fânul sus, dar erai tu acolo, puneai cununa, era un sentiment foarte plăcut. Și zic, nu o să uit niciodată chipul oamenilor din jur, așa, când terminau și făceau o cruce mare și zice, nu, acum putem să ședem și să ne omenim. Sigur că se mai făceau și pauze, că ne plăceau și pauzele și erau importante. Dar nu prea lungi, că zicea tata după ce făceam o mică pauză și așa, zice, gata, acum că întoarce soarele, trebuie să ne să strângem, că acum vine ploaie și așa. Dar vreau să zic la sfârșit. Și da, era o mâncare pregătită, era un pahar de țuică, era ceva pregătit acolo, dar foarte multă bucurie pe chipul oamenilor. De ce? Pentru că era conștiința aceasta, că își desfăteau sufletul din mulțumirea care vine din munca lor, pe de-o parte, și apoi zice în continuare, că ei erau conștienți că aceasta venea numai din mâna lui Dumnezeu. Și mi se pare că semnul acesta de întrebare de la final e exact semnul de întrebare pe care l-ar pune orice cum să spun eu, creștin normal, sănătos, cel puțin de oarecând sau din vremea în care eram eu în sat. Cine poate oare să mănânce și să bea fără să-i mulțumească lui Dumnezeu? Că nu e vorba de a nu mânca și a nu bea. Nu, e vorba de a reface pe asta. Dar când se iau cu mulțumire, asta e vorba Sfântului Pavel, când se iau cu mulțumire, toate sunt bune. Când se iau cu mulțumire. Deci aici are și la nivelul acesta, să zicem, mai elementar, nivelul de jos, nivelul de jos. Vă mai citesc încă vreo două versete. Zice așa, în epistola a doua către Tesaloniceni, primul capitol, versetul 3. Datori suntem fraților să mulțumim pentru voi. Asta iarăși mi se pare un nivel superior. Aici e vorba de cele materiale, vedeți? Cele materiale pe care ți le dă Dumnezeu. Dar acum vine altceva. Datori suntem fraților să mulțumim pentru voi pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindcă mult crește credința voastră și dragostea fiecăruia dintre voi, toți prisosește a uneia față de altul. Când mulțumești pentru cei pe care Dumnezeu ți-i trimite în viață, deja e un nivel superior. Pentru că, na, să-i mulțumești pentru mâncarea foarte bună, pentru băutura pe care o ai în față, e mai la îndemână, cumva. Dar deja când îi mulțumești lui Dumnezeu și pentru oamenii pe care ți-i trimite în jurul tău și vezi lucrarea lui Dumnezeu în ei, deja e ceva superior și mi se pare foarte frumos. Sfântul Pavel mulțumea lui Dumnezeu pentru cei din Tesalonic, pentru cei pe care îi orienta, să zicem așa, îi ocrotea și îi învăța. Apoi vă mai citesc încă un verset, 1 Timotei 4:4. Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Nimic nu este de lepădat dacă ea se ia cu mulțumire. Și aici mi se pare un lucru foarte important. Până la urmă, indiferent ce ai în jurul tău, sau hai să zicem așa, nu ceea ce e în jurul tău e bun sau rău prin sine, ci mai ales dacă e însoțit de această relație pe care tu ai cu Dumnezeu. Și dacă ceea ce vezi tu în jurul tău, o simți ca venind de la Dumnezeu. Și din lucruri neînsemnate, iarăși zic, circula odată pe internet, mi-am adus aminte, poate știți imaginea aceea, o bunicuță cu două mere în mână. Atât era de frumos la un moment dat, așa, și era foarte în vogă. Și am zis, dădea două mere. Câtă bucurie vedea ea în gestul acesta. Acum, sigur că noi, fiind generație de acum, ce să te bucuri? Te bucuri dacă, nu știu, îți dă un laptop sau îți dă mașină, nu știu, dar ce să mai bucuri de două mere. Dar, cumva, ea înțelegea că tot ceea ce era în jurul ei, dacă se ia cu mulțumire, venea cu foarte multă bucurie. Și culmea că bucuria, n-aș zice simplu că e contagioasă, ci bucuria înseamnă prezența Harului, că despre asta e vorba. Dacă ar fi la un nivel, să zicem, nu neapărat în biserică, am zice că e contagioasă, pur și simplu, o iei de la unii, să ia de la unii la alții. Dar dacă ai în vedere că suntem în biserică, bucuria înseamnă Harul lui Dumnezeu și atunci când se ia totul cu mulțumire, se primește Harul lui Dumnezeu. Și dacă ai Harul lui Dumnezeu, atunci și ceea ce dai tu sau ceea ce se întâmplă în jurul tău se receptează în consecință. Și vă mai zic așa, vă mai zic încă un lucru. Asta trebuia să zic de la început în continuarea Evangheliei. De fapt, ce este biserica? Într-un fel să știți că Evanghelia de astăzi are de-a face cu ceea ce este biserica. Și aș da o, nu știu dacă e definiție, poate o perspectivă așa. Biserica este adunarea celor care mulțumesc. Și mă și argumentez, sau puteți voi să mă argumentați. Cum se numește ceea ce se întâmplă în liturghie? Mulțumire, dar cum e termenul? Care e termenul? Euharistie. Care ce înseamnă altceva decât mulțumire? Ce e biserica? Până la urmă e adunarea celor care știu sau învață să mulțumesc. Și vă dau un argument foarte frumos. L-am auzit și eu de pe undeva, că din ce vă spun, din cele mai multe le-am auzit și eu. Să le-am mai citit pe aici pe acolo. Psalmul 115. Și îl știți foarte bine. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și acum ziceți voi. Și mai departe? Mai este până acolo, dar mai este un verset acolo. Eu l-am scris aici pe foaie, eu știu de pe foaie. Voi nu știți, da. Dar e important, știți. De regulă, numai astea două să spun, primele două. Dar o să vă arăt că și al treilea e foarte important. Deci așa cum a zis, ce voi răsplăti Domnului? Paharul mântuirii voi lua, numele Domnului voi chema și apoi făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea tot poporului lui. Cum mulțumim? Dacă tot e să învețăm meșteșugul bucuriei. Meșteșugul mulțumirii care ne aduce bucurie. Cum mulțumim? Paharul mântuirii voi lua, E limpede, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului. Câteodată, așa ca paranteză fac, iertați-mă, mi se pare că suntem nu numai neorânduiți, suntem și, nu găsesc alt cuvânt, prostuți. Dacă Domnul zice că cine mănâncă trupul lui și bea sângele lui are viață în el. Apropo de entuziasm, dar ce înseamnă entuziasm altceva decât să ai viață în tine, nu? Adică Domnul spune cum se întâmplă lucrul ăsta. Și noi tot aiurea căutăm, știți, toți în stânga, în dreapta. Ba că suntem vrenici, ba că nu suntem vrenici. Păi nu suntem vrenici, sigur că nu suntem vrenici, dar baiul facem ceva ca să fim vrenici. Dacă tot e să vorbim de vrenicie, nu știu ce e aia, dar facem ceva. Nu știu ce ar trebui, păi să trăim normal, frumos, nu? Să ne străduim cât de cât și nu știu cum să zic, ca și când iubești pe cineva, dacă acum te comporți așa, mâine mai adaugi ceva în plus, ca să fie pe plac. Zice Domnul că suntem prietenii lui, adică el ne numește așa, nu noi pe el, el, așa, dacă facem voia lui. N-am mai întreb câte ceva, mai adaugi câte ceva, mai vorbești cu duhovnicul, adică te ții de el și zici, părinte, eu vreau să fiu bucuros, vreau să particip la paharul mântuirii. Cum fac asta? Și zice, mai faci tu asta, mai faci tu asta. Și după iară caz, iar o iei de la capăt. Dar nu te lași de potir, nu te lași de asta. Adică te duci și te ții de părinte, spune-mi ce să faci, eu vreau să stau acolo, pentru că asta, vreau să trăiesc. Așadar, paharul mântuirii voi lua. Numele Domnului voi chema. Ce vă spune când auziți chemarea numelui? Pomenirea numelui. La ce ne referim noi mai ales? Rugăciunea lui Iisus. Acum, nu neapărat că nu se poate mântui omul altfel. Rugăciunea Iisus e foarte grea, dar cumva e și foarte la îndemână. Pentru omul grăbit. Tot vorbesc eu așa când mă întâlnesc cu unii și cu alții, zic de timpul mort, timpii morți. Timpii morți. Ce înseamnă timpii morți? Păi, mă duc pe stradă, stau la medic, aștept, mă duc în autobuz, stau înainte de examen, mai repet și mai repet, da? Mai bine mai și zic, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Nu mă pricep cum, habar n-am cum. Dar tot zic acolo, tot zic. Doamne Iisuse, miluiește-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. De aici încolo, sigur, vorbim de rugăciune în general, dar de ce zic că e foarte grea, dar în același timp e și foarte la îndemână? E foarte grea pentru ceea ce ea ar presupune și ceea ce aduce cu sine în spate. Că, na, dacă citești despre darul rugăciunii și ce, cum să zic, bucuria pe care o au cei care au darul rugăciunii, na, zici că tu nu te ești pe acolo, nu-ți iese, da? Și poate că intri într-o stare de, să nu zic deznădejde, dar parcă, na, tot faci și nu, sigur că facem, dar nici nu suntem consecvenți. Asta e altă poveste. Știți că dacă am face și am fi consecvenți, cred că ne-ar da. Păi, citeam la cuviosul Iosif Vatopedinu. Pare mi se că zice de 3 luni că se învață rugăciunea inimii în cartea asta ultima Părintele Efrem. Nici nu mai știu, 3 luni sau 6 luni, dar oricum, când am auzit, zic, cam puțin. Eu de câte ori zic am traversat 3 luni, 6 luni și tot, na. Dar în sensul că asta e, nu? E lipsă de consecvență. Cum cine face rugăciunea inimii, are un program și atunci, sigur că programul ajută. Nu mă pricep să vă zic multe despre asta, dar, cumva, vedeți, chemarea numelui. Ce voi răspunde? Domnului, cum îi mulțumesc Domnului? Liturghia, chemarea numelui, cât pot eu de mult. Și apoi zic și al treilea principiu, că mi se pare important, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea poporului său. La ce m-aș putea referi când zic de făgăduințele acestea? Fiecare, vedeți, că are un loc în lumea asta. Și într-un fel, gândiți-vă că locul acesta, mă refer la misiune, putem interpreta ca o făgăduință înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă făgăduința? Îți dă Dumnezeu un dar și tu te străduiești să răspunzi darului, făgăduindu-i că vei munci cât poți tu de mult, în funcție de darul pe care ți l-a dat. Adică să-ți faci treaba bine, asta vreau să vă spun. Liturghie, rugăciunea inimii, rugăciune în general și asumare, responsabilitate în planul social în care Dumnezeu te pune. Că ești în mănăstire, că ești în biserică, că ești în facultate, că ești în, nu știu, la locul de muncă. Nu există, vedeți, neapărat locuri privilegiate per se. Ci există locuri în care oamenii se mântuiesc. Iar și tot așa, citeam pe undeva la o omilie la chemarea apostolilor. Mi se pare așa de fain. Știți că zicea, mă rog, predicatorul, omiletul zicea așa că, și gândiți-vă că Domnul nu s-a dus unde te-ai aștepta să-și aleagă dintre cei mai deștepți, inteligenți, buni, grozavi, nu? S-a dus unde? A zice că la cei care se ocupau de meșteșugul locului, la pescari. Da, la pescari, dar ce vreau să zic? La locul lor de muncă, acolo unde au fost ei. Și scuzați-mă că eu poate merg un pic mai departe decât Scriptura, dar și imaginez și pe Sfântul Petru, cum era bărbat, așa, că mai lua din mreje, mai curăța, mai certa cu Andrei că, na, poate n-au pescuit bine sau n-a fost unul atent, au pierdut nu știu care pești, poate mai zicea și un cuvânt nepotrivit, iertați-mă, nu scrie în Scriptura asta, și să merge și Sfântul Petru dacă merg mai departe, dar îl văd un om foarte normal. De-aia mie mi-e foarte drag, apropo, și Sfântul Petru, că ba, e entuziast, așa cum se spune aici, și sare în sus și zice, eu sunt ca un bărbat, știți că așa e bărbatul, eu le pot pe toate, așa, așa. Păi după, nu era chiar așa, dar om normal, vreau să spun. Dar oricare dintre ceilalți, au zis Petru, Andrei, dar păi și Iacob și Ioan, și pe ceilalți, să nu mai vorbim de Matei, că el era, unde era, într-o zonă, să zicem, foarte rezonabilă. Dar vă aduceți aminte că și când vine vorba de Sfântul Ioan Botezătorul, dacă mi-aduc aminte, e și Evanghelia din ajunul Bobotezei, nu? Întreabă cei care erau acolo, el îi cheamă la pocăință și zice, dar noi ce să facem? Și zice așa, zice acolo, soldații să-și vadă de solda lor. Vame și sau cine mai zice să se mulțumească cu ceea ce ei primesc. Adică nu zice neapărat să nu mai fi soldați, să nu mai fi vameși, să nu mai fi asta, să nu mai fi asta. Ci zice să fii responsabil, conștient, și aș adăuga eu acum, cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni. Știți că asta e sinteza Evangheliei, în locul în care te pune Dumnezeu. E greu? E foarte greu, evident că e foarte greu. Că zice, na, mare lucru, că tot lumea vorbește despre asta. E mare lucru și foarte greu asta. Dar cumva asta, vedeți, sunt cele trei condiții pe care le exprimă psalmistul, dar acum eu le leg de, am zis, biserica ca și adunare a celor care mulțumesc. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Și apoi, dacă e să mă refer și la anaforaua de astăzi, și anaforaua în general, dar anaforaua Sfântului Ioan Gură de Aur, în prima parte acolo zice, nu? Cu vrednicie și cu dreptate este a-ți mulțumi ție, da? Pe tine te lauda așa. Și apoi a mulțumit, zicem, Tatălui, a mulțumit Fiului, a mulțumit Duhului Sfânt. Și mai ales pentru două motive. Pentru că ne-ai adus la viață și pentru lumea pe care ai făcut-o și ne-ai dat-o nouă. Și a doilea lucru, pentru că noi căzând, cum zice acolo, cine își aduce aminte, iarăși ne-ai ridicat. Adică sunt două motive mai ales. Și apoi sigur că deodată cu acest căzând, iarăși ne-ai ridicat, face legătura cu ceea ce noi numim economia Domnului Hristos. Că El a venit și a făcut în locul nostru. A făcut în locul nostru ceea ce noi trebuia să facem. Că iarăși zic ca și părinte, vedeți că un copil când se străduiește să facă ceva, face, tata îl ajută prima dată să facă el. Dar dacă vede că nu poate, face în locul lui. Așa a făcut și Domnul. Ne-a ajutat, cum să zic, să facem. De ce să facem? De ce să încercăm să facem și uneori peste puterile noastre? Pentru ca să avem noi impresia că muncim și că facem și că și noi participăm la ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi, dar de fapt El face cu noi, nu noi facem cu El. Dar faptul că, cum să spun, îți dă curaj, te ține de mână și te laudă din când în când ca să prinzi, să te întărești în ceea ce tu ai de făcut, te cinstește, arătând că nimic din ceea ce El vrea să facă cu tine nu face de unul singur și că te ia ca partener în ceea ce El vrea să facă cu tine. Așadar, deci mulțumim pentru că am fost adus la existență și pentru că ne-a ridicat. Și apoi zice mai departe, mulțumim ție pentru binefacerile arătate și nearătate ce s-au făcut cu noi. Pentru cele știute și pentru cele neștiute. Și apoi la sfârșit, îmi place foarte tare asta, fraza aceasta. Îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase are și mai departe. Îl și văd pe Sfântul Ioan din Croștea, nu știu dacă numai el, dar acum pe el am aminte că el spunea în jurnalul lui că viața mea Hristos că își făcea loc printre îngeri să facă cădirea la Herovic. Mă rog lui Dumnezeu până să mor să pățesc și eu asta. Vă spun sincer, până mor aș vrea să fac și eu asta și să le zic acum faceți loc că vin și eu. Îmi faceți-mi și mie un pic de loc. Da, mi se pare foarte, foarte frumos, vedeți, dar liturgia ca mulțumire... Nu neapărat vreau să, nu știu cât să insist pe ideea aceasta, dar vedeți, inclusiv faptul că duminica mergem la liturghie ne dă un ritm în sensul ăsta de a mulțumi. faptul că știm că duminica mergem la liturghie, care nu este altceva decât lucrarea comună. Liturghie înseamnă lucrare comună, care este Euharistia. De-ai mulțumit lui Dumnezeu. Și zicem, ale tale, dintr-o ale tale, ție să aducem de toate și pentru toate, nu? Și apoi de aici încolo învățăm, de fapt, liturghia după liturghie, să, cum să facem în fiecare zi. Când asta noi suntem oamenii liturghiei, nu știm altceva. Și nici nu există mijloc pastoral mai, cum să spun, mai convingător și mai consistent decât liturghia. Și când vine vorba așa cu părinții, le spun, da, toate catezele, toate sunt bune, dar liturghia, dacă e slujită și, cum să spun, dacă e trăită cu tot ceea ce este, e cea mai bună cateheză în sine. Și nu vreau să rămânem neapărat în trecut, încât să zică unii că gata, e bine, numai atât, așa, nu. Dar vreau să spun, dacă pornim de aici, nu numai că startul e foarte bun, ci deja e ceva foarte, foarte, foarte consistent. Așadar, adunarea, liturghia sau biserica ca adunarea celor care mulțumesc. O să vă mai zic numai așa câteva fraze și apoi nu facem întâlnirea ca și ieri, că m-am uitat, a fost foarte lungă. Da. Fac și paranteza, să știți că eu în ultima vreme eu încerc să vorbesc mai puțin, dar nu mi iese neapărat că am vorbit azi cu Părintele Stares despre Părintele Constantin Coman. Îl iubesc și eu și îl iubește și dânsul. El a zis, și mă folosesc acum de multe ori, dar o să zic alții că degeaba ziceți că tot nu vă țineți de cuvântul ăsta, nu mă țin, că nu chiar pot, da? Însă așa că și de n-am mai predicat 10 ani, n-ar fi niciun bai. Pentru că atât de multe lucruri știm. Niciodată n-a fost mai ușor ca să știm, de exemplu, ceea ce avem de făcut ca și acum. Nici nu ne putem închipui cum era cu 50 de ani, de exemplu, când nu aveai cărți, când își copiau filocaliile, știți, le dactilografiau, circulau de la unii la alții. Acum cu 500 de lei ai toate filocaliile în biblioteca ta. 100 de euro. Și sunt 12 volume consistente. Dar zic, vă mai spun încă numai câteva, două, trei fraze așa. Apropo de mulțumire, mi-am mai și notat aici că eu sunt îndrăgostit de Sfântul Isaac Siru și pe unde mă duc numai despre el vorbesc, dar acum am zis să nu mai vorbesc numai despre el, că o să zică lumea că nu mai știu altceva. Mai știu și altceva, dar pe Sfântul Isaac Siru îl iubesc pentru că mi se pare mie că dacă vrei, orice vrei să găsești, orice cauți, găsești acolo. E ca și, nu știu cum, nu știu cum să zic, să mă ierte Sfântul că vine în minte acum, dar e ca și când te duci la mall. Orice vrei găsești acolo, știți? Deci e, numai trebuie să știi la care magazin și unde să te duci. Dar acum nu despre el vreau să vă spun, să vă spun și ceva despre el apoi la sfârșit, dar vreau să vă spun acum de doi sfinți pe care voi știți, dar într-un fel din perspectiva aceasta a mulțumirii. Sfântul Porfire și Sfântul Siloan Atonitu. Eram la o conferință undeva în Italia și am vorbit despre Sfântul Isaac Siru și am zis așa că cumva el se poate asemăna foarte bine cu Sfântul Siloan, ci drept că există o legătură între ei, în sensul că Sfântul Siloan l-a folosit foarte mult pe Sfântul Isaac. Dar am zis așa că Sfântul Isaac e foarte optimist, luminos și, cum să spun, pune mai mult accent pe înviere și pe iertare, mai degrabă decât pe păcat și, eu știu, în sensul acesta, teologie mai negativă. Și am zis că seamănă mult cu Sfântul Siloan Atonitu și cineva din sală a zis, Părinte Benedict, nu cumva seamănă mai bine cu Sfântul Porfirie. Am zis, inițial am zis, dar nu, oricum nu cred că există neapărat o inadvertență, nu, să zicem, o opoziție între cei doi. Zice, nu, dar de perspectivă. Și am tot meditat, să știți, și acum aproape că timp să-i dau dreptate. Și acum, în ce sens vreau să vă spun? Apropo de mulțumire. Sfântul Porfirie are o teologie un pic mai ușoară, dar nu mai, mai lipsită de consistență decât Sfântul Siloan pentru noi, oamenii veacului. În ce sens? El pune foarte mult accent pe virtute, pe, cum să spun, pe lucrurile pozitive, în detrimentul celor negative. Sfântul Siloan, știți că el zice, ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Acum, Sfântul Porfirie, nu neapărat că are el expresia asta, dar din conținutul scrierilor sale și așa, am putea să traducem și să zicem, țineți mintea în rai și te bucură. Prima dată am zis, gândindu-mă la posibilitatea aceasta, zic, oare să fie așa sau dacă e așa, e în contradicție cu Sfântul Siloan? Am zis, nu neapărat în contradicție, dar s-ar putea totuși să fie o legătură mai directă. În ce sens? Acum, când vine vorba de a mulțumi și de noi, așa, ce e oamenii veacului, ți-e mult mai ușor să mulțumești pentru lucrurile pozitive. Și aici aș traduce, în sensul acesta aș traduce bucuria Sfântului Porfirie. Adică în ce sens, nu? De pildă, acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru slujirea de la Nicula. Dacă te simți bine, să spunem, și ai experiențe frumoase, ți-e la îndemână să îi mulțumești lui Dumnezeu. Dacă ne-i mulțumești lui Dumnezeu, deja imediat muți accentul de pe tine pe Dumnezeu, pentru că dacă ai trăit ceva frumos la Nicula, nu e datorită ție. Chiar dacă, cum să zic, doar la un nivel rațional, cel puțin, accepti sau gândești lucrul acesta, ci datorită lui Dumnezeu. Și atunci, ce înseamnă a muta accentul? Înseamnă un exercițiu de smerenie. Și de fapt asta înseamnă mulțumirea. Când mulțumești cuiva, înseamnă că te smerești. Că înțelegi că nu datorită ție se întâmplă lucrurile, ci datorită celuilalt. Îl respecti sau îl pui în prim plan pe celălalt. Și atunci, îi mulțumești lui Dumnezeu pentru cele pozitive. Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că ai reușit să postești de data asta, nu numai 2 săptămâni, cum se putea întâmpla la început, nu, în postul mare, ci ai postit 5 săptămâni. Îți mulțumesc, Doamne, că am postit 5 săptămâni. Nu adaugi ca și fariseu, îți mulțumesc că eu am postit și colega mea de cameră n-a postit. Nu-s ca și ea, ci îți mulțumesc pur și simplu că am postit. Și acum să zici și cele materiale, nu numai pentru, eu știu, astea duhovnicești. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să-mi cumpăr o mașină bună cu care să mă duc la mănăstire, la Nicula sau la Oașa sau eu știu unde. E foarte important asta. Că oricum le avem astea, știți, avem un telefon, îl văd aici, avem un ceas, avem astea. Dacă tot le avem, de ce să nu și mulțumim pentru ele? Și atunci lucrurile, cum să spun, se schimbă. La nivel mental lucrurile se schimbă. Se reconfigurează paradigma noastră mentală. Îți mulțumesc, Doamne, pentru asta, îți mulțumesc, Doamne, pentru asta. Și care e ideea Sfântului Porfirie? Sau cum traduc eu ideea în această paradigma mulțumirii? Sfântul Porfirie zice, nu te mai tot preocupa cu alea negative și care vin. Preocupă-te cu alea pozitive pe care ți le dă Dumnezeu și învață să mulțumești pentru ele. Și vei avea mintea rai. Mintea rai. Și acum vă citesc aici un scurt fragment. Precum vedeți, zice Sfântul Porfirie, ne sfințim fără război. Unii ar zice, dar nu că trebuie război, trebuie adică sensul de lupte. O să vedeți că nu neapărat contestă asta, dar ce arată el că poate să existe cel puțin o vreme, dacă nu cumva pentru cineva, poate să fie toată viața în varianta aceasta, pentru că pentru accentul pe care îl pune. Precum vedeți, ne sfințim fără război și fără lupte sângeroase. Se bucură sufletelul nostru, se desfată auzul nostru ascultând troparele și ceva se întâmplă înăuntru nostru. Vedeți, în sens cheie pozitivă. Această mulțumire aduce înflăcărare dumnezeiască, un fel de entuziasm, da, plin de har, aduce înflăcărare dumnezeiască și sufletul nostru devine vrednic a primi harul lui Dumnezeu, așa încât îl sfințește însuși Dumnezeu. Deci, perspectiva aceasta luminoasă, dar nu numai că te bucuri de ea, ci îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ea. Și dacă îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ea, le mulțumești și celorlalți din jurul tău, pentru că oamenii din jurul tău sunt lucrătorii lui Dumnezeu. Dacă ceva se întâmplă bine, nu e de la sine înțeles că se întâmplă, ci pentru prietenul meu, vecinul meu, situațiile. Și zic acum, cel puțin în momentul acesta, încheie pozitivă. Încheie pozitivă. Deci vedeți cumva, asta e perspectiva Sfântului Porfirie. Acum vine Sfântul Siluan. De-aia am zis că aici e un picuț mai greu, mi se pare mie. Și poate am putea o considera o etapă ulterioară acestei prime etape, dacă va fi de musai. Că știți cum zice Părinte Rafael, parcă zice, nu, că dacă deznădejdea poate avea un rol, dar nu-i musai să cazi în deznădejde. Adică, da, dacă tot cazi, na, s-o folosești bine, dar nu-i musai, zice, nu-i musai. Acum Sfântul Siluan, cu perspectiva lui, țineți minte, aneas și nu deznădejdui, știți că el zice că pentru a păstra harul, că nu-i vorba de a primi harul neapărat, că se vede că, iertați-mi expresia, se vede, harul dă Dumnezeu când vrea el, cum vrea el și, bineînțeles, fără să meriți. Greu este să păstrezi harul. Am auzit și vorba aceasta și cumva mi se pare justă. Harul se primește în biserică, dar se primește și de cei care nu sunt neapărat, cum să spun eu, activi în biserică. Baiul e că nu se poate păstra decât în biserică și cumva în sensul acesta de asumare permanentă a vieții în biserică. Și acum, el zice că pentru a păstra harul, Sfântul Siluan, e nevoie de două lucruri, care amândouă mi se pare imposibile. Să iubești pe vrășmaș și să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. Adică alea, mai ales pentru alea grele, pentru alea negative. Sigur că unii și argumentează că iubirea de vrăjmaș e adevărata iubire, că restul cealaltă e la îndemâna tuturor, că așa zice și Domnul, că dacă iubești pe cei care îți fac bine, așa n-ai făcut mare lucru, că și păgânii fac asta, să iubești pe vrăjmaș. Nu vreau neapărat să insist acum pe asta, ci pe partea a doua. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate și mai ales am mulțumit lui Dumnezeu pentru cele negative. Aici ai baiul și de asta mi se pare foarte complicat. Și zice el mai departe, Sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu îndură cu ușurință orice întristare, orice boală, orice necaz, pentru că atunci, și când e bolnav, și când e necăjit, se roagă și vede pe Dumnezeu. Doamne, Tu vezi boala mea, Tu vezi suferința mea, știi că sunt păcătos și neputincios. Ajută-mă să îndur totul și să-i mulțumesc bunătății Tale. Și Domnul alină boala și sufletul simte ajutorul dumnezeesc și stă înaintea lui Dumnezeu vesel și mulțumitor. Nici n-am mai adăugat, dar undeva mai jos zicea că eu m-am predat lui Dumnezeu și toată viața mea m-am simțit purtat de Dumnezeu pe brațe și am simțit orice suferință și orice necaz ca o bucurie, știindu-L, simțindu-L pe Dumnezeu ca parte din ceea ce eu trăiesc. Acum, aici vine partea aceasta a doua, zicea, mai mulțumit lui Dumnezeu în necazuri, în suferință, în boală. Nu sunt cutezător aici, să vă spun sincer. Dacă aș fi putut, aș fi trecut peste subiectul ăsta, dar nu pot, că despre asta e vorba. Știți, dacă vreți să înțelegem la un alt nivel mulțumirea. Ceea ce pot să spun, că tot citind la unii și la alții, ar merita să încercăm și noi. Că dacă tot nu poți să scapi de un necaz, de exemplu, decât să te tot lamentezi și să tot stai în el, am putea să încercăm să zicem, îți mulțumesc, Doamne, și pentru asta nu vine să-ți mulțumesc. Așa să începem. Doamne, nu vine să-ți mulțumesc. Dar am aflat eu din cărți că e tare bine să zic îți mulțumesc, Doamne, și pentru asta. Nu mă lăsa. Fă Tu ce știi. Dar să pui așa un mulțumesc înainte că sunt în starea în care sunt și îți mulțumesc mai ales pentru ceea ce vei face de acum acolo, că nu mă vei lăsa singur. N-aș zice că e un cuvânt magic, că termenul ăsta nu e de la noi, dar, mă rog, dar cred că ar putea să funcționeze, chiar și să nu crezi în el. Vă spun, de multe ori, nu că neapărat nu crezi în ceea ce spun părinții, dar ți se pare prea greu ca să, nu știu cum să zic, să-ți asumi tu ceea ce zic părinții acolo. Și atunci, ce e de făcut? Doamne, nu vine să cred, dar dacă așa am văzut că zice Sfântul Ioan, na, îți spun și eu asta, vă spun o întâmplare. Am citit-o, da, e faină. Am citit-o la Mitropolitul Antonie de Suroș. O să și zâmbiți, dar e ideea asta. O să vedeți că argumentarea ține de asta, nu e glumă, dar ideea în sine argumentează ceea ce zic eu acum. Rețineți, și de nu îți vine să crezi în ceea ce citești la părinți, că ți se pare prea greu sau prea complicat pentru tine, fă ce zic ei, și cu jumătate de gură, și cu mintea îndoită, fă asta și s-ar putea să o izbutești. Mitropolitul Antonie, zice, povestește undeva într-un volum de-a lui că, la un moment dat, în casa în care stătea, o să vă vine să zâmbiți, auzi niște zgomote de asta, așa știți, de șoricei. Și știți cum e într-o casă, mai ales mai veche, când se formează un cuib de șoricei, nu mai e liniște. Și noaptea când, așa, îi auzi și, mă rog, și neplăcut. Ce să facă? O fi pus el acolo tot felul de... N-a pus, a zis, nu se pune, că zice așa, că a avut niște scrupule, zice așa, aș vrea să scap de ei, dar... Nici să-i omor, nu putea. Adică cumva îi se părea că să se ducă, să scape, dar să nu pună el mâna, să se facă criminal. Și ce să facă atunci? Ce să facă? Caută prin cărți, așa, și găsește, zice, un molitfelnic slavonesc. Acum el era, știți, de tradiție slavă veche, în limba slavonă, cum era așa, și primul molitfelnicul ăla se uită și era la sfârșit acolo o rugăciune pentru împotriva răzătoarelor. Ea nu se ruga pentru ele, nu? Împotriva rozătoarelor. Și am zis, no, Doamne, acum și pentru asta să-L mai năcăjesc pe Dumnezeu, să scap de rozătoare, să citez rugăciunea rozătoare. Adică, nu, era... Da, eu veni gândul ăsta. Acum, dacă e în carte rugăciunea asta, cineva s-o fi rugat cu ea. Adică cineva a făcut-o și cineva s-o fi rugat cu ea și poate că a și funcționat. Acum, ce mă costă să văd și eu dacă funcționează sau nu? Exact vă spun, adică exact, acum parafrazez, dar exact gândul ăsta l-avea. Ce mă costă dacă tot, hai să zic și o rugăciune asta. Și citez rugăciunea împotriva rozătoarelor și îmi pleacă rozătoarele, zice, și niciun rozător acolo. Concluzie. Să-i crezi pe cuvânt pe părinți, că dacă ei zic așa trebuie să faci, fă așa. Și de nu crezi câteodată. Ce vreau să vă spun, tradus principiul acesta în planul vieții obișnuite, da, uneori ți-e greu să zici asta, cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru... Cineva care mă calomnează, de exemplu, cineva care mă batjocorește într-una, într-una, într-una. Să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru... Dar nu știu eu cum să... Și fac și paranteza asta, că tot fac paranteze. Evanghelia, oricum, e cu sus în jos, știți? Cum a zice Sfântul Sofronie de Reis, piramida aia întoarsă, știți? Adică n-ai cum, noi... El zice, n-ar sens, acum eu folosesc imagine, dar e cu sus în jos. Ce minte sănătoasă ar zice, mulțumește și bucură-te că cineva te calomnează și, sau nu știu, că ți se întâmplă nu știu ce rău. Dar dacă părinții zic asta, hai să încercăm să facem și asta. Și s-ar putea ca să fie schimbări radicale. Nu vreau să zic mai mult de atâta. Numai să vă provoc și să ne provocăm cumva în sensul acesta. Dacă ei spun, mulțumește lui Dumnezeu pentru necazul pe care îl trăiești, pentru calomnie, până și pentru boală, poate uneori să încercăm să facem. Pentru că zic și eu omenește vorbind acum, nu în termenii filocalici. Dacă tot nu reușești să ieși din starea asta, de ce să nu încerci și varianta asta? Na? Că dacă tot le încerci pe alealte, știi, să tot ieși din groapă, ieși, dar nici cum nu reușești. Păi atunci, până la urmă, dacă tot ești acolo în groapă, na, hai să o încerci și pe asta, că poate iese. Și culmea că s-ar putea să iasă foarte bine. Adică în sensul acesta de stare lăuntrică bună, bucuria și mulțumirea pe care tu o aduci, de fapt, este chipul prin care tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești peste viața mea, Tu ești peste toate. Dacă vrei să crap aici, să crap, dar dacă vrei să mă salvezi, salvează-mă. Aici zicea Sfântul Siloan să te predai lui Dumnezeu. E foarte greu asta. Adică, nu, cumva să... Dar măcar să ai minte lucrul ăsta. Măcar să te pui pe drumul ăsta. Numai până la ora 3 și apoi termin, ca să fie o oră. Mai am aici două, trei lucruri, dar de data aceasta de la Sfântul Isaac, am zis că tot nu o las deoparte. Mi se pare frumos. Mai fac un lucru acum în ultima perioadă, în sensul în care cândva l-am citit mai cu ochii, cum să spun, ochii de cercetător. Acum îl citesc altfel, vreau să-l citesc altfel, așa ca un cum se numește, învățăcel, așa, care l-ascultă, dar mai ales în lucrurile foarte scurte. Și am vreo 300 și ceva de sentințe, de maxime scoase de la Sfântul Isaac, dar acum numai două, cred că mi-am notat aici, sau trei chiar, vis-a-vis de mulțumire. Zice așa, și să țineți minte, acum este o cheie foarte pozitivă, niciun dar nu rămâne fără adaos decât cel pentru care nu se mulțumește. Îți pare foarte frumos asta. Îți dă Dumnezeu ceva, mulțumești, ți-l dublează, ți-l triplează, ți-l face mult mai mare. Nu mulțumești, rămâne atât, dar dacă nu rămâne deloc. De la Evanghelie, nu zice neapărat lucruri noi, știți? Că, cum zice acolo, că de la cel care are și lucrează, îi se va mai da. De la cel care nu lucrează, îi se ia și ceea ce are sau ceea ce îi se pare că are. De ce ceea ce îi se pare că are? Că doar dacă e dar, înseamnă că într-un fel e a tău, dar nu e a tău. Adică tu lucrezi cu el, că ți l-a dat, nu? Cânti frumos, scrii, eu știu, ești bun într-o anumită zonă. Dar înseamnă că e a tău și nu e a tău. În sensul că ți-a venit, te folosești de el, dar ți-l ia ca și când n-ar fi fost a tău. De fapt, nici n-a fost a tău. Gura ce mulțumește, asta în continuare, gura ce mulțumește, purul primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Și în inima ce petrece, în mulțumire se ivește harul. De fapt, ce este această bucurie despre care tot vorbim și care vine mulțumind? E harul lui Dumnezeu. Cine mulțumește, primește harul lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată, îl simte ca sursă, cum ziceam în biserică, a toată darea cea bună și a tot darul desăvârșit și cumva stăpân peste viața lui, peste tot ceea ce înseamnă viața lui. Acum, al doilea citat. Cel ce nu mulțumește pentru cele mici este mincinos și nedrept și în cele mai mari. Adică ce înseamnă asta? Nu-i nevoie să primești o mașină ca să mulțumești cuiva. Dacă mulțumești pentru pahar de apă și realmente te simți recunoscător pentru cineva și când vei avea mai mult și vei avea mai mult, vei învăța să mulțumești. Nu vei mulțumi acum când ai puțin, nu vei mulțumi nici când vei avea mai mult. E o lege care se poate verifica. A treia maximă, cugetă pururea la necazurile mai mari ale celor necăjiți și asupriți, ca să dai mulțumire pentru cele mici și neînsemnate ale tale și să le poți răbda cu bucurie. Că vedeți că noi ne plângem, starea aceasta de frustrare, de nemulțumire, dar când te uiți la cel de lângă tine pe care Dumnezeu noi ți-l pune în față, păi zici, păi eu ce problemă am eu? Am vreo problemă? Dar chiar am eu problemă, n-am probleme. Dar asta vezi, ai nevoie tot timpul de cineva care, atunci cugeți la cei care suferă mult mai mult decât tine, ca să înseamnă că la tine totul e perfect într-un fel, cel puțin în comparație cu celălalt. Și mai am aici încă un citat, dar asta e de la Sfântul Siloan. Când știi multe, să mulțumim Domnului pentru cunoașterea dată. Asta iarăși mi se pare foarte important. Adică nu mi se pare de dorit și cum să nici acceptabil, dacă Dumnezeu îți dă înțelepciune, să te faci prost, sau cum să zic. Adică cred că și aici trebuie înțeleasă într-un fel smerenia aceasta, să te faci prost în sensul în care eu nu știu, eu să mii, nu știu nimic, eu nu pot să fac nimic. Nu, pot să fac și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce exist, ceea ce sunt până la momentul acesta. Conștiința că dacă e ceva bun în tine, e ceva de la Dumnezeu, dar nu pur și simplu perspectiva aceasta negativă, știți? Nu cred că asta e de la Dumnezeu, ci mai degrabă mulțumirea. Că va fi apoi și o sândire de sine, în sensul în care vei vedea că pe lângă cele multe pe care ți s-a părut că le știi și le poți, sunt mult mai multe pe care nu le știi și nu le poți, asta vine pasul următor. Pentru că dacă elimini și mulțumirea asta pentru darul pe care ți-l dă Dumnezeu și tu îl pui în lucrare, la un moment dat vrăjmașul te va putea lăsa fără această resursă, care se numește într-un fel stimă de sine. Ai numai o sândire de sine, dar nu în paradigma că te simți iubit de Dumnezeu, ci cumva în funcție de ceea ce erai tu înainte sau ți se părea că ai, și asta ți se duce de sub picioare. Și atunci nu mai ai niciun fundament pentru ceea ce ar însemna, nu știu cum să spun eu, să te duci înainte și să muncești cu râvnă pentru cele pe care tu le-ai de făcut. Adică faptul că conștientizezi că la un moment dat îți reușesc anumite lucruri, înseamnă să ai un motor pentru a face mai departe. Nu în tine însuți, adică găsind resurse pur și simplu în tine însuți, ci mai degrabă având această conștiință că tot ceea ce îți vine de la Dumnezeu. Ori mai fi fost și aici și alte lucruri, dar cred că e suficient să mă opresc aici și dacă ar fi să fac o concluzie, așa cum îmi place în general, ca la școală, pentru că dacă nu-s multe lucruri și mai prindem din zbor așa, aș zice în felul următor, în continuare Evanghelie de astăzi, să nu uitați că biserica este adunarea celor care mulțumesc. Dacă este să mulțumim, o luăm pe etape. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cele mici, mulțumim lui Dumnezeu pentru cele pozitive mai mari și apoi încet, încet, încercăm să învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru cele care sunt mai grele și pentru cele care ne le îngăduie Dumnezeu, gen necazuri, calomnii, suferințe, boli și mai ales exersându-ne în ce? Exersându-ne în ceea ce zicea Sfântul Siloan, în a ne preda lui Dumnezeu. Adică în a înțelege că Dumnezeu este peste toate. Zic și eu, ne-ar fi mult mai ușor dacă am reușit lucrul ăsta. Pentru că altfel avem tot felul de lupte lăuntrice, împotriva situațiilor, împotriva oamenilor, împotriva multor lucruri, dar dacă am avea conștiința aceasta și mă rog lui Dumnezeu să o și avem cât se poate de mult, că Dumnezeu e peste toate și că nimic nu se întâmplă fără voia sau îngăduința Lui, am privit mai luminoși ceea ce se întâmplă jurul nostru și ne-am duce mai cu curaj înainte. Pentru că, până la urmă, vedeți cum zice Sfântul Porfire, că e tare important să-ți ții mintea în rai și nu să te preocupi cu lucrurile negative care, să zicem, vin și te asaltează. Atât m-am priceput să vă spun acum. Și pentru ora, să nu, pentru intervalul 2-4, cred că e bugăt, cum se spune, bugăt. Eu sunt bucuros să vă văd, bineînțeles, și nădăjduim să fie lucruri și întâlniri de genul acesta cât mai frecvente. Nu zic cu mine neapărat, că de mine v-ați sătura și vă veți sătura, că eu tot ziua predic. Și am mai zis unora că scrie în fișa postului ce să faci, că trebuie să zici ceva tot timpul, dar am să zic așa, faptul că vă întâlniți și deveniți unii molipsitori unii de la ceilalți, să trăiți frumos, să, nu știu, și când se mai întâmplă sincope, să vă ajutați unul pe celălalt, pentru că vă aduceți aminte și asta vă aduceți aminte de asta, să zicem, că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dus la existență, dar și pentru că la un moment dat căzând ne-a ridicat. Adică asta e mesajul, bisericii. Și faptul că suntem împreună, dăm exemple și că se poate trăi frumos, dar dăm exemple și că ne putem îndrepta în biserică, cred că e foarte important. Părintele Stare, ți-i mulțumim pentru găzduire, pentru lucrurile bune și ce știu ce se va mai întâmpla bun. Parte de întrebări, eu nu știu, la ora asta mai aveți râvnă? Cred că e și de plecat acum spre casă, nu? La momentul acesta, nu? Cum? Nu că mi-e teamă că dacă deschid, cum se numește așa, o să stăm până la 4, știi? Nu până la 4 ore, că m-am uitat, știți, și mi-e frică. Cred că e bine să ne oprim acum aici, atât acasă. Da, mi-închipui, da. Mi-închipui, le păstrați pentru data viitoare, așa, așa. Păi data viitoare facem o sesiune numai de întrebări, sau cum să zic, nu? Eu sunt cam fricos pentru întrebări de asta, de fapt, să știți, v-am zis că de data asta nu. Că da, e mai bine să zic eu ce am de zis și decât să mă puneți la colț. Da?
Mulțumim pentru frumoasele cuvinte pe care ni le-a spus la suflet și vă așteptăm să mai veniți și să fiți în mijlocul nostru ori de câte ori mai aveți ocazia.
Mulțumim frumos. Deci voi sunteți de la Cluj, bineînțeles, de la Sibiu, am înțeles, de la Oradea. Nu, hai să facem așa, cum să zicem, un sondaj. De la Cluj, începem de la Cluj. Așa. Acum, dar acum dacă zic Oradea, poate sunteți studenți, dar zic care locuiți la Oradea, așa. Cine de la Oradea? Nu prea sunt Oradea, am zis de Oradea. Sibiu, atunci. Așa. Și Maramureș, a zis voi, nu? Și Maramureș. Unii și. Unii sunteți și. Și din alte județe? Sălaj. Da, da, Părintele Iustine de la Sălaj, da. Și părinții de aici, din protopopiatul Gherla, uite. Și da, n-a zis că sunteți și din Mănășturi sau nu? Că știți povestea, că zice, până aici e nu, până aici de...
Democrația.
Cum se spune? Până aici
e...
De acolo Mănășturi, da, asta era. Că nu venea, mulțumesc, Andrei, asta e de țin minte, da. Bine, ați mâncat, v-ați odihnit, v-ați... Și sunteți veniți cu mașini, așa, individual, sau cum... Mhm. Mhm. Bine. Atât, zicem atunci, ne oprim aici pe de stare, ți v-ați terminat cafeaua. nicio apă, da. Dacă vreți, vă las de amintire sticla aceasta, știți, așa, ca să vedeți că e frumos, e chiar interesant, știți, dar cine a făcut treaba asta, trebuie să recunosc că A fost inedit și îmi place așa, știți? Și când te duci la o pizzerie, la un restaurant, e hârtia aceea pe care spui mâncarea. Și pe până să mănânci, tot citești acolo, te uiți. Dar interesant câteodată, lucrurile interesante, așa, știți? Vedeți că nici nu știi cum se poate face cultură, dar zic educație religioasă, nici nu știi cum. Că dacă te-ai fi dus undeva și zice cineva, luați Biblia, citiți Biblia, știți cum se întâmplă? Mă uit câteodată la filmări prin America. Un pic agresiv, așa, știți, pe stradă, credeți în Iisus Hristos, luați Biblia, cine cinstește Biblia, dar dacă îi dai, nu știu, na, iertați-mă, așa, inedit și pui un text acolo, s-ar putea să fie mai interesant, că există așa o reticență, cumva, iară, prea mult intervine în viața noastră, știți, cumva, prea forțat, așa. Dragă, cine știe? Bine, facem.
Chiar tot cu rugăciune.
Da. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă dorim drum bun spre casă, să ne revedem cu bine și să rămâneți bucuroși. Țineți minte, dacă vreți să fiți bucuroși, va trebui să învățați să mulțumiți. Asta e.